v tradičním čase na tradiční stanici připraven tradiční a doufáme též oblíbený pořad. Od mikrofonu vám nerušený poslech přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. Když přemýšlím o tom, jak vám napovědět, o čem bude dnešní příběh, napadá mě například, budeme se vyprávět o události, která přinesla našim předkům velmi rychlé a bolestné prozření.
No, já bych to převedl do slov milovníků sci-fi. Objevila se jistá trhlina v Matrixu.
No, doslova přes noc byly rozvráceny pilíře stability a bezpečí, na kterých spočíval trůn rakousko-uherské monarchie.
V tom případě si troufnu drze předpokládat, že bude řeč o ekonomice, ne? Protože tam, kde nefunguje ekonomika, přichází rozvrat.
Co se v těch dnech asi honilo hlavou císaře Františku Josefu I., který měl tak rád věci pěkně přehledné a poklidně plynoucí, jak vlnky na Dunaji?
No, to byla jasná druhá nápověda pro naše posluchače, protože tenhle velký ekonomický kotrmelec se udál právě za jeho vlády.
Zatím jsme neřekli žádné číslo, tak já přidám letopočet 1873.
Úplně vidíme, jak se hlásí ti z vás, kteří byli pilní v dějepise. Kdo nemá s čím by se přihlásil, ten ať si chvilku počká. Co myslíš, Terezo, uhodli posluchači příběhu z kalendáře, že dnešním tématem bude pád vídeňské burzy z 9. května 1873?
No, myslím si, že už jsme zkušení dávači indicií a že oba cítíme, že dnes to bylo těžší. Alespoň tedy podle mě to byl docela tvrdý oříšek. Nicméně ty už si prozradil to, o čem dnes budeme mluvit, tak se pustme do vyprávění.
No, hned na začátku můžeme slíbit, že tento příběh bude obsahovat silné mravní poučení.
Nejspíš něco o stromech, které rostou do nebe.
Ano, ano, ale hlavně je to příběh o tom, že žádná válka nikdy nikomu nepřinese nic dobrého, dokonce ani vítězi. Příčinou toho kolapsu byla totiž válečná kořist, obrovské reparace, které Francie musela po prohrané válce v roce 1871 vyplácet Německu.
5 miliard franků. K tomu ještě Německo získalo francouzské Alsasko-Lotrinsko.
A že to byla zajímavá kořist, tohle území bylo jednou z nejprůmyslovějších oblastí Francie.
Vítězné Německo vyšlo z války s Francií jako obrovský hospodářský prostor, do kterého se pumpovaly rychlými splátkami reparační miliardy. Ekonomika byla doslova zaplavena penězi a trh se začal přehřívat.
Upřímně řečeno, to ale nikoho netrápilo. Všechno bylo možné a ten, kdo chtěl, chopil se příležitosti a bohatl.
Právě takovým lidem tehdy doba přála. Vysloužili si označení grindeři, zakladatelé. Po nich získala celá tato éra označení jako grinderské, neboli tedy zakladatelské období.
Byla to éra krátká, ale dravá a rvavá. Však se taky pojem grinder stal synonymem sice průkopnického, ale nezodpovědného a bezohledného podnikatele.
Podnikalo se a spekulovalo ve velkém. Za pouhé 2 roky bylo v Německu založeno 780 nových akciových společností a burza jela na plné obrátky.
V roce 1872 se Německo dokonce zařadilo za první světovou ekonomiku, Velkou Británii, a předstihlo Spojené státy.
Tento obrovský grinderský boom samozřejmě ovlivnil i habsburskou monarchii. I tady se zakládaly stovky akciových společností a na vídeňské burze obchodovali spekulanti z celého světa.
I v českých zemích se Chile podnikalo a bohatlo. Byla založena první česká burza a jenom v Praze vzniklo v tomto období 16 nových bank.
Stejně překotně se rozvíjel celý průmysl. Těžba uhlí, hutnictví, textilní a potravinářský průmysl, strojírenství, stavebnictví.
Počkej, brzdi, vždyť vypočítáváme úspěch za úspěchem. Jak je tedy možné, že to celé skončilo do 3 let tak mohutným krachem?
No, protože žádný strom neroste do nebes a tak se už koncem roku 1872 objevily první, řekněme, varovné mráčky. Devátého května 1873 otřásl krach vídeňskou burzou a celou habsburskou monarchií a právě o tom si dnes v příbězích z kalendáře na dvojce povídáme.
Zatím se pohybujeme stále v roce 1872. Koncem tohoto roku byly splaceny francouzské válečné reparace a přehřátý německý trh znejistil. němečtí investoři se začali zbavovat akcí.
Ale v Rakousko-Uhersku velká burzovní jízda dál pokračovala ve svižném tempu.
Optimismus přiživila i chystaná světová výstava ve Vídni. Takže vídeňská burza ještě počátkem roku 1873 mírně posilovala.
Velká výstava triumfu, když za dveřmi už číhá kolaps?
Zřejmě to tenkrát nikdo netušil. Přesně podle přísloví, že pýcha předchází pád.
A přitom nápad byl tak slibný, tak ambiciozní. První světová výstava prezentující úspěchy na poli hospodářství, techniky a kultury na německy mluvícím území.
Vídeň se topila v euforii. Předpokládalo se, že výstavu navštíví až 20 milionů návštěvníků a hlavní město monarchie se těšilo na obrovské zisky.
Celá říše se těšila. Třeba 20. dubna přišel pražský deník s úvahou, že světová výstava se může konat jen tam, kde se světy stýkají, tedy v pouhých 4 evropských městech – Londýně, Paříži, Vídni a Petrohradě.
Proti tomu nic nenamítáme, ale o kousek dál se dočteme, že, cituji, obchodní moc Vídně nezničí již žádná moc na světě. Konec citátu.
Optimismem hýřil i jinak rezervovaný císař František Josef I., který 24. dubna v trůní řeči konstatoval, že, cituji, už jen několik dnů nás dělí od velkolepého divadla, jež bude přehlídkou uvolněných sil a snah podnikavosti a kultury.
Kdyby jen tak mocnář tušil, jak velkolepé drama bude ve skutečnosti na repertoáru. Příbězích z kalendáře, které právě posloucháte na dvojce, se dostáváme ke stěžejní události celého našeho vyprávění.
Chystaná květnová vídeňská výstava v roce 1873 musela být nádherou světových parametrů.
To nepochybně. Vždyť měla ukázat Rakousko-Uhersko jako sebevědomou říši, která hraje v Evropě prim, dokonce před Německem a Francií.
Výstavu tehdy podpořilo nejen město Vídeň, ale i vláda, podnikatelská uskupení.
A především císařský dvůr.
Přesně tak. Už jen obrovský prostor, kde se měla výstava odehrát, bere dech. 233 hektarů bývalého císařského loveckého revíru, kterému se dodnes říká Prátr.
Se svými exponáty se přihlásilo 53 tisíc podnikatelů z celé Evropy. Z toho celá pětina byli úspěšní průmyslníci a obchodníci přímo z monarchie.
Architektonické řešení výstavních pavilonů měl na starosti módní architekt Karl von Hasenauer.
Jeho dílem byl velkolepý symbol výstavy. Pavilon zvaný Rotunda s největší kopulí, kterou do té doby kdo postavil, měla celých 108 metrů v průměru.
A právě zde císař výstavu sám osobně zahájil 1. května slavnostním projevem.
Výstava totiž měla i mimořádný politický význam. Za půl roku trvání ji navštívilo 33 vládnoucích panovníků z celého světa. Například německý císař Vilém II. Nebo ruský car Alexandr II.
Největší senzací byl ale perský šáh Násir ad-Dína, který byl ubytován se svým 60členným doprovodem na zámku Luxemburg.
Byla to ovšem hodně drahá senzace, to připustme. Šach s doprovodem totiž zámek prakticky zdevastovali a císařský dvůr ještě musel uhradit všechny šáhovy velkorysé nákupy ve vídeňských obchodech, hlavně v klenotnictvích.
Šáhovy nákupy ale nebyly ničím proti hospodářskému výsledku celé výstavy. Náklady přesáhly 19 milionů zlatých, ale příjmy ze vstupenek a pronájmu výstavních míst se po půl roce stěží vyšplhaly ke 4 milionům.
Takže deficit 15 milionů zlatých. To se tedy nedivím, že zkrachovala i vídeňská burza.
Ale pozor, ta zkrachovala už na samém začátku výstavy. Hned první den po zahájení ohlásili insolvenci první firmy a řekněme domino burzovního pádu se rozjelo přesně 9. května 1873.
Počátek historie, kterou vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře, lze hledat v roce 1871, kdy Francie musela po prohrané válce Německu vyplatit ohromující válečné reparace. Penězi zaplavený německý trh povzbudil hospodářský růst po celé Evropě, Rakousko-Uherskou monarchii nevýjímaje. Všude se budovalo, obchodovalo, podnikalo a bohatlo, a tak není divu, že rakousko-uherské mocnářství chtělo v roce 1873 velkolepou výstavou ukázat svoji sílu celému světu.
Nakonec ale bylo všechno jinak, to už jsme dnes v příbězích z kalendáře zmínili, a dostali jsme se, řekněme, na práh události, o které dnes hovoříme, a to je krach vídeňské burzy. Pátek zřejmě v oblasti financí je smolný den, protože už známe výraz černý pátek na newyorské burze, a tehdy 9. května 1873 byl také pátek, takže černého pátku na vídeňské burze se dnes samozřejmě také dotkneme. Odstartovala globální hospodářskou krizi, o které si povíme, a také zmíníme, jak se s tím vypořádaly české země.
9. května vám příběhy z kalendáře na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
A nejenom my dva, ale určitě všichni, kdo posloucháte příběhy, znáte termín černý pátek na newyorské burze.
Ovšem první burzovní černý pátek se odehrál právě ve Vídni, kam jsme vás dnes zavedli, a měl už tenkrát stejný rozměr globální tragédie.
Bylo to úplně poprvé, co zdánlivě zdravou a prosperující ekonomiku smetl takový pád. Nikdo nic podobného ještě nezažil a tak ani nečekal, navíc tak rychle.
Přišlo to jako blesk z čistého nebe.
No přímo kulový blesk, který odpálila právě ta nešťastná světová výstava, o které už jsme hovořili. Od začátku se totiž potýkala se slabou návštěvností. Nešťastné náhody se začaly řetězit. Například v den zahájení bylo velmi chladno a lilo jako z konve.
Aby toho nebylo málo, Vídeň postihla epidemie cholery, takže z obav před nemocí ubyly další 100 000 návštěvníků.
Babylonská věž se začala hřítit k zemi. 8. května ohlásilo prvních 100 společností, které výstava potopila, insolvenci. Kurzové ztráty dosáhly 300 milionů zlatých.
Jak napsal ve své knize Z naší doby mladočeský politik Karel Adámek, nastal den soudu.
A byl to soud nelítostný. Slovy Karla Adámka, burza vídeňská proměnila se ze světového tržiště peněžního v síň exekučních prodejů. V červenci šlo do likvidace 22 závodů s jistinou 62 milionů zlatých a do konce roku se položilo 99 akciových společností s kapitálem 273 milionů zlatých.
A jak už tomu bývá v těžkých chvílích, v nejvyšších patrech dál schlížela vrchnost na vyděšené hemžení s blazeovaným nadhledem. Ministr zahraničí Gyula Andráši se jen ušklíbl, že zkrátka, cituji, pár set burziánů bude muset zase ctihodně večeřet ve vší počestnosti se svými ženami, namísto aby hodovali u svých metres.
Jenomže situace byla skutečně tragická. Monarchii sehnala vlna sebevražd zkrachovalých podnikatelů a makléřů, které krach burzy ve zlomku vteřiny doslova ožebračil.
Finanční krach rozpoutal vleklou hospodářskou krizi, která zžírala ekonomiku monarchie ještě dalších 10 let. A co víc, přelil se do celé Evropy. Pád vídeňské burzy v květnu 1873, o kterém vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře, roztočil spirálu hluboké hospodářské krize.
Nejtěžší rána dopadla na železářský průmysl. Hornictví, hutnictví i strojírenství doslova klekly na kolena. Odbyt výroby klesl na polovinu a plat dělníka se snížil o čtvrtinu.
Přestali se stavět nové železniční tratě. Zhroutil se trh s nemovitostmi a zastavila se nová výstavba. Zaniklo 80% všech bank a slabší společnosti spolkli giganti s nahromaděným kapitálem z doby konjunktury.
Velcí ekonomičtí žraloci hráli žravou dámu na nejvyšší úrovni. Dokázali si prolobovat, aby jim stát vynahradil ušlé zisky snížením anebo úplným odpuštěním daní. Takové ohledy se ale netýkaly řemeslníků, živnostníků, rolníků a dělníků. Jejich daně nikdo nesnížil, ani jim stát nenabídl žádnou pomoc.
A tak krize pohltila i drobný podnikatelský živel a bezmocnou nižší střední třídu, která skončila jako námezdní síla v dolech, továrnách a na velkostatcích.
Ti odvážnější, kterým ještě zbylo pár zlatých na lodní lístek, odpluli hledat štěstí do nového světa.
V danou chvíli to bylo určitě rozumné řešení. Přetlak ožebračené pracovní síly totiž vedl k dalšímu poklesu mest a současně s tím stouply ceny nemovitostí a tím i nájmů. Bída bez nadsázky prostoupila celou společnost.
Ale on ani ta cesta do Ameriky nemusela být žádná výhra. Krize se z Rakousko-Uherska nejdřív přelila do Německa. Jen v Berlíně žebralo o práci 6 tisíc bankovních úředníků ze zkrachovalých bank.
V září se krize s plnou razancí projevila i ve Spojených státech. A záhy vtáhla i tak stabilní ekonomický gigant, jako byla Velká Británie, do hospodářské deprese, která trvala, pozor, 20 let.
Takže první skutečná globální krize.
Ano, bez jakéhokoliv přehánění. Vždyť zasáhla i Osmanskou říši a dokonce i britskou Indii. Krach na vídeňské burze v květnu 1873, to je téma dnešních příběhů z kalendáře na dvojce.
Samozřejmě, že se krize nevyhnula ani českým zemím, protože naše chlouba, těžký průmysl, byl doslova promořen grinderskými spekulacemi.
Výroba železa se u nás během 5 let snížila o 65% a litiny o 66%. V první vlně zkrachovalo přes 100 českých akciových společností.
Jenže jako každá krize přinesla i tato nakonec pozitivní efekt. Riskantní spekulační šílenství skončilo, vypařila se víra v bezpracný růst.
A vystřídala ji naštěstí poctivá práce a střízlivý rozum. Spekulace totiž nikdy nemohou být zdrojem trvalé prosperity.
Stabilní ekonomika stojí jen na poctivé práci těch, kteří vyrábějí a poskytují služby.
A právě takový byl příběh českých zemí, kde se průmysl po prvotním šoku mohl opřít o surovinové zdroje a také o kvalitní práci dělníků a řemeslníků.
Zkrátka jsme mohli nabídnout dobré výrobky za dobrou cenu. Význam českého průmyslu, především strojírenství, po roce 1879 rychle posiloval a s ním posílilo i naše národní sebevědomí.
A tak se v roce 1888 zrodil nápad českých vlastenců dát o sobě pořádně vědět, a to velkou výstavou národních úspěchů.
To byl ale hodně odvážný nápad, ne? Po vídeňské zkušenosti se světovou výstavou.
No zase tak odvážný nápad to nebyl, protože už o 3 roky dříve si uspořádala svoji výstavu Budapešť a slavila úspěch.
No a tak se rozjeli přípravy na výstavu, která měla podpořit české podnikatele a posílit české národní sebevědomí. Však ji také okázale bojkotovali němečtí podnikatele a politici.
Název výstavy byl velmi honosný, jubilejní výstava na počest stoletého výročí korunovace Leopolda II. Českým králem.
Vídeňský dvůr nemohl mít nejmenší námitky. A tak se roku 1890 rozjeli přípravné práce.
Budovalo se jako o život. Na pozemcích vedle stromovky vyrostl průmyslový palác, strojovna, 18 metrů vysoká vstupní brána, desítky velkolepých výstavních pavilonů, altánky, vinárny a hospody.
Také křižíková světelná fontána anebo slavná česká chalupa s expozicí o českém venkově.
A stavělo se i po Praze. Lanovka na Petřín i na Letnou, Hanavský pavilon nebo Petřínská rozhledna.
A výsledek toho všeho úsilí?
No, obrovský úspěch. Výstava předčila všechna očekávání a dokonce i císař, který měl v plánu tuto ryze českou záležitost jaksi opomenout, ji nakonec navštívil a byl ohromen.
Zkrátka 6milionový národ sám sobě dokázal, že krize byla překonána a že starou svou slávu zachovati dovede.
Takže to vlastně symbolicky výstavou začalo a výstavou také skončilo.
No ovšem výstavou při vší nádheře mnohem skromnější.
No ale mnohem úspěšnější, milá kolegyně, protože se neopírala o spekulační hrátky, nýbrž o poctivou práci a rozumné investice. Ačkoliv jsme dnes v příbězích z kalendáře vyprávěli zejména o tragickém pádu vídeňské burzy a následcích na hospodářství celého světa, tak z českého pohledu to nakonec vlastně dobře dopadlo.
No škoda, že jsme na tak poučnou katastrofu dávno zapomněli.
No snad jen ten, kdo má rád legendární televizní seriál Sňatky z rozumu, nebo kdo přečetl jeho románovou předlohu, si ještě vzpomene na příběhy nešťastníků, které tahle pohroma smetla jako tsunami.
Jak vlastně ustály hrdinové legendárních sňatků obchodník pan Born a majitel špeditér panství pan Nedobil velký burzovní pád?
No, celkem jednoduše. Pan Nedobil průběžně investoval do pozemků a pan Born stihl strojnásobit své jmění na burze, ale pak se včas stáhl do bezpečí.
Napadá mě, že nám po nich zůstal v genetické informaci zakódovaný pověstný šelma sedlák, který nespoléhá na státní instituce, ale na svůj rozum, zkušenost, intuici a možná i tvořivost.
Určitě souhlasím. Nicméně pozor, to není ještě všechno, co nám tu po sobě naši předkové nechali na památku.
Tak to jsem opravdu zvědavá, co máš na mysli.
No, kdyby okno ze studia vedlo tím správným směrem, mohla by se zadívat na kopec Petřín, na naši malou Eiffelovku. To je takový hezký symbol jejich velkého triumfu.
Ano, vzpomínka na jubilejní výstavu, která spečetila emancipaci našeho národa. A to nejenom v rámci monarchie. Ukázali jsme se celé Evropě a ukázali jsme jí, že jsme silný a velmi schopný národ.
A protože žádný strom neroste do nebe
a pýcha předchází pád,
tak se ta naše milá rozhledna ani nežene do nebe.
Ani to není žádná pyšná grinderská věž.
Je prostě tak akorát. Přiměřeně velká, poctivě vyvedená, aby vydržela stovky let.
A toho bychom se měli držet, ne?
Ano, a taky bychom se měli držet našeho dobrého zvyku, že nejpozději na závěr příběhů z kalendáře zmíníme jejich autora. V dnešním případě autorku. Za vyprávění o této historické události děkujeme Lucii Konášové.
No a sluší se i rozloučit, takže Tereza Stýblová a Jan Kovařík.
Vám děkuji za pozornost.
A těší se příště na shledanou.
Mějte se moc hezky.